qalampirdan gapiramiz. Toshkent viloyatida 90 ming yaxshi dollarni Bekobod tumani orqali Tojikistonga noqonuniy olib chiqmoqchi bo'lgan ayol ushlandi. Bu haqda Davlat xavfsizlik xizmati matbuot xizmati xabar berdi. Toshkent viloyatining Bekobod shahrida yashovchi 1979 yilda tug'ilgan ayol Sh.M. 20 ming yaxshi dollarini oyoq kiyimlari ichiga yashirgan holda Farhod chegara bojxona posti orqali Tojikiston Respublikasiga olib o'tmoqchi bo'lgan vaqtida Davlat xavfsizlik xizmati va Davlat bojxona qo'mitasining hududiy boshqarmalari xodimlari tomonidan to'xtatib qolingan. Holat yuzasidan tergovga qadar tekshiruv o'tkazilayotgan vaqtda esa u yana bir bor xuddi shunday noqonuniy harakatlarni sodir etgan. Bu safar u egnidagi kiyimlar orasiga yashirgan holda 70 ming yaxshi dollarini aynan shu chegara bojxona posti orqali qo'shni davlatga olib chiqishga uringanida qo'lga olingan. Aniqlanishicha, ushbu ko'p miqdordagi xorijiy valyuta Tojikiston Respublikasi fuqarosiga tegishli bo'lib, Sh.M. o'zining kuryerlik xizmatiga ma'lum bir miqdorda pul mablag'i olishi kerak bo'lgan. Hozirda unga nisbatan Jinoyat kodeksining 182 moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.